Bişkek'te saat 6 civarım azattık. Radyo istasyonuyla biz. Jogorku Kengeşte bilim berüü jönünde мыйзамдын жаңы долбоору каралууда, мыйзамдын өзгөчө жогорку окуу жайлардын ректорлорун дайындоо боюнча жоболору көңүл бурдуруп жатат. Анткени акыркы жылдары жогорку окуу жайларга жетекчи шайлоо, ызычуулар, соттошуулар менен коштолуп келди. Бул маселе бүгүн азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Урматтуу угарман, түз ободогу бул талкууга сиз да катышып ой бөлүшсөңүз болот. Арай көз чырай талкуусу бир саамдан кийин башталат. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
саламатсызбы? Стамбулдун четинде бүгүн полиция автобусуна кол салган эки аял алты өлтүрүлгөнү тууралуу CNN Түрк телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда аялдардын бири граната ыргытып, экинчиси автоматтан ок чыгарган. Полицияларга каршы ок ачып, атышуу болгон аймакта коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Соңку кездери террорчулар Стамбулда жана Анкарада 3 жолу ири теракт жасашты. Орусияда камалган украин учкучу Надежда Савченконун иши боюнча бүгүн сотто жыйынтыктоочу отурум өтүп жатат. Анын адвокаттары ушул тапта акыркы сөз сүйлөп, абакта негизсиз кармалып турганын белгилешүүдө. Ростов облусундагы Донецк шаардык сотундагы жараянда бүгүн Савченконун өзүнө да соңку сөз берилип, өкүм чыгышы күтүлүүдө. Экинчи мартагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочулар аны 23 жылга камап, 100 000 рубль жазана салуу өтүнүчүн келтиришкен. Савченко эгер ага карата сот өкүмүн чыгаруу көпкө созулат турган болсо ачкачылык жарыяларын эскерткен. 34 жаштагы Савченко Орус Украин чегинде 2014 жылы кармалган, ал орусиялык телеканалдын журналисттеринин өлүмүнө айыпталууда. Өзү күнөсүз экенин жана жикчилдер кармап кетип, Орусияга өткөрүп беришкенин айтып келет. Киев анын аскери туткун болгонун белгилет. Савченко камалгандан бери бир канча ирет ачкачылык кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп Кыргыз Алтын ишканасына кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда мекеме 2012 жылы тендердин жыйынтыгы менен НКО Казак компаниясынан Терексай руднигі филиалына жабдуу сатып алган. Бирок ага кошумча тетиктер керек экени айтылып, өз алдынча колдонууга жараксыз болуп чыккан. Ишкананын жооптуу кызматкерлери мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузуу менен тендерди жүргүзбөй 1 миллион 200 000 сомго кошумча техникалык жабдууларды сатып алышкан. Бирок алар ушул күнгө чейин колдонулбай турат. Кырым жогорку соту мажилиске тыюу салуу маселесин карай баштады. Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Кырымдын жогорку соту бүгүн Кырым татарларынын мажилисин экстремисттик уюм деп таап, Орусия аймагында ишмердик кылууга тыюу салуу боюнча жазылган арызды кароону баштады. Алгачкы отурум коопсуздук чаралары күчөтүлгөн абалда өтүүдө. Маалыматка караганда сот имаратын көп сандагы полиция отряды курчап турат. Кырым прокурору Наталья Поклонская 15-февралда мажилиске тыюу салууну өтүнүп сотко кайрылган болчу. Бул кадамга Кырым татарларынын суранычы менен барганын билдирген. Кырым татарларынын элдик мажилисинин мурунку жана азыркы төрагаларына кылмыш иши козголуп, элди бөлүп жараат деген тарызда Кырымга кирүүгө тыюу салынган. Эл аралык коомчулук муну Кремлдин басымы деп сыпаттайт. Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарынын алкагында бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Интерфакс маалымат агенттигинин борбордук кеңсесинде өттү жолугушуу. Мамлекет башчысы Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги багыттарына байланыштуу, ошондой эле кыргыз-орус кызматташтыгы тууралуу суроолорго жооп берди. Атамбаевдин Орусияга сапары кечээ башталган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Прага студиясынан Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGG, азаттык чекит org. Бишкекте саат 6:35 өтүп калды. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору каралууда. Мыйзамдын өзгөчө жогорку окуу жайлардын ректорлорун дайындоо боюнча жоболору көңүл бурдуруп жатат. Анткени акыркы жылдары жогорку окуу жайларга жетекчи шайлоо, ызычуулар, соттошуулар менен коштолуп келди. Бул маселе бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну азыр Бишкектеги студиябыздан түз ободо кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Улан, Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга билим берүү министринин орун басары Нурмамат Эсенкулов телефондон кошулмакчы. Андан сырткары Кыргыз улуттук университетинин мурдагы ректору профессор Алыбек Акунов жана Алатоо Ататүрк университетинин проректору Алмаз Бейшеналиев болмокчу. Мындан сырткары, урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Нурмамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Сиз мына рахмат, ушу нарында иш сапарда жүрүп болсо дагы биздин талкууга кошулуп атканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Менин биринчи суроом сизге: мына азыр жогорку кеңештин талкуусунда жүрүп аткан ушул билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, анын ичинде биз бүгүн тагыраак айтканда жогорку окуу жайларынын жетекчилерине байланыштуу жоболор киргизилип жатат да, негизги кайсы жоболор, кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, бизге бир кыскачараак айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу азаттык тыңдоочулары. Эми билим берүү мыйзамына бул жанакы ректорлордун шайлоосунан башка дагы өзгөртүүлөр кирип атат. Бирок мен конкретно ушуга токтолуп өтөйүн. Жанагы мурдагы кирген жанагы өзгөртүүлөрдө улуттук художественный академия деп коесузбу, ошол сүрөт академиясында, улуттук консерваторияда дагы шайлоолор болот экен. Ошол мезгилде мурдагы мыйзамда ошол аларга илимий даражасы жана илимий наамы болсун деген жобо бекип калыптыр да. Бирок ал жерде биз баарыбызга белгилүү жанагы илимий даража алыш кыйын, ал жерде жок десе да, өзгөчө, например, ошол жанагы улуттук сүрөт академиясында мындай кишилер жок экен да. Ошондуктан биз аларга мындай деген өзгөртүү киргиздик. Эгер ошол жерде иштеген кишилер эсирдин эл сүрөтчүсү, же болбосо эсирдин эл артисти, же болбосо кыргыз эсиринин эл артисти, жээнбек сиңирген артист болсо, ошолорду жанагы биз теңейли, жанагы ошолорду жанагы профессор илимий даражасы жок болсо дагы, ошондой наамдары болсо, ошолор шайлоого катыша алат деген өзгөртүү киргизип атабыз да. Бул деген мурда кирбей калган экен, бул кирсе жанагындай кеңири шайлоого катышканга пиширилген мүмкүнчүлүк болуп, анан ойлойбуз бир жакшы жетекчи шайланып калат го деп.
Эми дагы бир суроодо, мына ректорлордун шайлоосу боюнча талаш тартыш көп болуп келе атпайбы? Бул демократиялык принциптерде мында көпчүлүк добуш алган адам, талапкер ушул кызматка дайындалыш керек эле да. Кыргызстандын мисалында ошол 3 адам алдыга чыккан деп көп бир тогу убакытка чейин болуп, анан кийин аягы көп талаш тартыштар менен коштолуп атат да. Ушул негизден алганда кайрадан мына жаңы мыйзам боюнча, долбоору боюнча эмне үчүн кайрадан өкмөт башчысы, же болбосо башка бийлик органдары дайындоо деген жолго өтүп атасыздар? Ошондой жоболор киргизилип атат деп атат да.
Эми бул азыр ал талкуу эле болуп атат. Эми мен ойлойм да, жанагы чын эле сиз айткандай биринчи жанагы алган киши эле утса болот деген илгертен классикалык формасы ошондой. Бирок мындай болуп атпайбы? Бул бир жагынан коллективдин каалоосу, ошо өздөрүнүн күч эң татыктуу деген кишилерин көрсөтүп берди. Экинчиден мамлекеттик окуу жай болгондуктан мамлекеттин да кызыкчылыгы эске алынбай, жалаң эле коллектив гана болуп калбастан эки жактуу демократия болуп, ошол мамлекет дагы өзү кызыкчылыгына карап ошол тандап атат да. Буга жаңы кирген үчүн биз кандайдыр бир деңгээлде көп неметпей атабыз окшойт да, көнө албай атайт окшойт. Бул бара бара буюрса татыктуу адамдар шайланат го деп, дайындалат го деген ойдомун.
Дагы бир талкуу жаратып жаткан маселе, мына жогорку окуу жайлары эмне үчүн биз эки лагерге бөлүп жатабыз да, бирөөлөрүн улуттук деп, экинчилерин жана башка жогорку окуу жайлар деп бөлүп атабыз да, бул бизге эмне берет, бул бизге эмне жемишин берет?
Эми мындай болуп атат да, жанакы бул дүйнөлүк практикада деле ушу улуттук дегендер бар. Улуттук деген бир жанакы бир ишенген, бир белгилүү ушу улуттун кызыкчылыгына көздөгөн жогорку окуу жай болот дагы. Экинчиден бул жанакы жаңы биз эгемендүүлүккө ээ болуп аткан мезгилде бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде материалдык жанагы айлык акы жагынан дагы буга кошумча кошулат да бир азчы. Ошондуктан буларга жанагы улуттук университет, улуттук кыргыз улуттук консерватория, улуттук сүрөт академиясы деген 4 айыл чарба университети бар, 4 улуттук эме жогорку окуу жайы бар да, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде өзгөчө бир көңүл буруп колдоого алса деген бир жакшы тилек менен жетип аткан нерсе да.
Рахмат, Нурмамат мырза, биз менен да байланышта болуп турсаңыз, эгер суроо болуп калса сизге дагы кайрылабыз. Алыбек мырза, мына өзүңүз Кыргызстандын негизги университетинде ректор болуп иштегенсиз, көп университеттерде шайлоолорго катышып жүрөсүз да, эмне үчүн биз кайрадан бул шайлоо системасынан кайра дайындоо системасына өтүп жатабыз? Эмне шайлоо бизди системасы өзүн актабай калды дейсизби?
Эми андай деле деп айтышка негиз жок. Бирок мындай шайлоолор дагы бизде кандай өтүп атат деген ошол шайлоочулардын маданий деңгээли ошол шайлоонун жыйынтыгына жараша көрүнүп атпайбы? Анан бул жерде жанагы таяктын эки учундай болуп атат да. Албетте демократия, эгерде биз демократиялык жол менен өнүгөбүз десек анда шайлоо болуш керек да, бирок шайлоо таза жүрүш керек дегендей да. Эгерде шайлоо таза жүрбөсө, мында экинчи жагы да болуп атат да. Кээ бир эгерде ректорлорду алсак, кээ бир университеттерди алсак, 5 жылдын ичинде ректор кийинки шайлоого даярдануу максатында көпчүлүк добуш менен жеңип чыгыш үчүн өзүнүн кишилерин, өң тааныш жердештерин же ушундай теориялык түрдө деле ушундайларды жумушка алып, акырындык менен мындай кийинки шайлоонун негизин түзүшү да мүмкүн да, теория жүзүндө. Ал эми экинчи жагынан алганда, мына дайындоону алганда, эгерде бийлик эч кандай бир протекциясы жок, чыныгы менеджерлерди, ошо илимди уюштура турган, билим берүүн уюштура турган адамдарды дайындаса, анда эч кандай деле мындай ага кине болбойт эле да. Мындай эки жагынан тең кетип атат да.
Жок, эмне үчүн биз 2-3 бир катмардан өтүшүбүз керек да? Эгерде университеттин жамааты бир адамга эмеси добушун салды, көпчүлүк добушту берди да, бирөөсү болсо 200 добуш алды, бирөөсү болсо 100 добуш алды, үчүнчүсү болсо 50 добуш алды да, анан кийин ошо көпчүлүк добуш алганды эмени мындай процессти сыйлашыбыз керек эле да, элдин каалоосун тилегинчи. А бирок 50 добуш алган киши өкмөттүн башчысына жаккандыгы үчүнбү же башка жолдор менен ректор болуп калып атпайбы? Бул жерде демократиялык принципте таптакыр бузулуп атат деп коомчулукта кеп бар.
Мына ошол биздин практика деле көргөзүп атат. Университетке ректор болом деп бир 10 чакты талапкер катышканы менен мындай серьезныйлар өзү деле 2-3 эле болот. Ошо 2-3 эле утат. Анан ошол алдыңкы 3-өөнүн ичинен өкмөт бирди тандайт деген бул эч кандай демократияга жыты дагы келбеген бир демократиянын пародиясы да. Андан көрөкчө жөн эле дайындайт деген деле кийирип койсо болмок да. Анан үчөөнүн бирөөнү тандап алат деген бул мындай демократияны шылдың кылгандай эле кеп. Бул жерде эч кандай демократия жок. Эгерде демократия болсо, коллектив кимди көп добуш берсе ошол эле болуш керек болчу. Эгерде ушундай жол менен жүрүп отура турган болсок, анда бул деле бир жакшы жыйынтык алып келмек. Бирок биз муну дагы мындай аягына чыккан жокпуз да. Мына башында ошентип эле башталган, 2007-жылы шайлоо болгондо улуттук университетте ким добушту көп алса деп ошо көп алган киши эле ректор болгон да. Бирок анан кийин жогорку кеңештин депутаттары өткөн чакырылыштыкы жанагынтип өзгөртүшкөн, алдыңкы 3-3 болсун деп. Бул мындай демократияга каршы кадам болуп калды да.
Алмаз мырза, мына сиз Европанын көп мамлекеттеринде болуп окуп иштеп келдиңиз, Америкада болдуңуз. Бирок ошондой бир демократиялык алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан бизге бир мисал айтып бере аласызбы? Кайсы бир өлкөнүн абройлуу университетинин ректорлугу же башкаруусу кантип тагдыры чечилет? Кандай жол менен?
Бул маселеге кайрылуудан алгач, биринчиден биздин университеттердин дүйнөлүк деңгээлдеги азыр биз кандай доордо, кандай университеттерди алып баратабыз, ошону караш керек да. Бая азыр биз ооруну сүйлөшүп атабыз, бирок кайсы оору менен ооруп атабыз, ошону биринчи аныктап алыш керек да. Бул аныктоо негизинде мен айтайын дегеним, бул билим берүүнүн тарыхына бир кайрылыш керек. Университеттердин өзүнүн классификацияларына бөлүнгөн, университеттердин өзүнүн характеристикалары бар. Дүйнөдө азыр жалпы педагогика илимдерин кабыл алган 3 негиздеги университеттердин тенденциясы бар да. Биринчи университеттердин генерациясы бул 1100-жылдагы Париж университетинин түптөлүшү менен башталып 1850-жылга чейин сүргөн доордо бир моделдүү университеттер болгон. Булар чиркөөлөрдүн эми контролунун астында болуп, алар бир гана билим берип келишкен. Ал эми экинчи доор университеттери 1850-жылы Гумбольд университетинин курулушу менен Берлинде экинчи доор ачылгандагы ал жерде билим берүү менен илимий изилдөөлөр башталган. Ал эми үчүнчү доор университеттер азыр 2000-жылдан баштап дүйнөнүн эң алдыңкы жакшы университеттери MIT, Стэнфорд, Кембридж сыяктуу университеттер мына азыркы күндө үчүнчү моделге өтүп жатышат. Бул үчүнчү моделде эмне бар? Биринчиден билим берилет, экинчиден илимий изилдөө жүрөт, үчүнчүдөн ошол илимий изилдөөнүн натыйжасында ошол информация маалыматты акчага экономикалык баалуулукка айлантуу бар. Ошентип эмне болуп атат? Илимден акча натыйжа алынып кайра аны экономикага же кайра билим берүүгө жумшоо маселеси бар да. Ушуну ушул характеристикага жараша ректор шайланыш керек. Биздин университет кайсыл доордун университетине туура келет? Биринчиден, жетекчини шайлап атканда базаны билиш керек да, кандай университетке кандай жетекчи шайлап
атабыз. Ошон үчүн сиз бир ректор мисалы айттыңыз Европада ошо.
Келет ам азыр ошол эки.
Бизде убактыбыз эмеде ошон үчүн.
Экинчиси университеттерди шайлоо боюнча мындай. Чет мамлекеттерде эки багытта ректорлор бар. Кээ бирөөндө ректор деп аталат, кээ бирөөндө президент деп аталат. Президент шайланган жерлер булар Англия жана Америкага окшогон университеттер. Германияга окшогон университеттер ректор шайлашат. Биздин Кыргызстан системасы постсоветтик баягы өлкө болгондуктан, Советтер Союзу билим берүүнүн моделин негизинен Германиядан көчүргөндүктөн биз ректор шайлай, бизди башкарып келет да университеттерде. Чет мамлекеттерде мындай, эгер менчик университет болсо аны куруучулар кеңеши бекитет. Ал эми мамлекеттик университет болсо анда университеттин ичинде шайлоо жүрөт да, шайлоонун негизинде келип чыгат. Ал эми азыр Кыргызстанда жана 3 ректор, 3 кандидат чыгат. Ошонун эң алдыңкы болгон 3-өн кайра өкмөт тандап коет деп атпайбы? Бул маселе Түркиянын мисалында бар. Түркияда ушундай болот. 3 ысым жогорку университеттерди башкаруучу бир орган бар. Ошол жерге барат да, ошол жерден 3-өнөн бирөө шайланып келет. Биздикилер Түркияны көчүрүп коюшкан да ошо моделди.
Ошол эле сиз айтып отурган мамлекеттерде жана мамлекеттик университеттердин арасында улуттук деген статус, анан жана башка университеттер деген бир статустар барбы?
Улуттук университет деген Америкада бунун моделдери бар. National University деп алар айтылат. Бул National University'нин өзгөчөлүктөрү, алар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ошолорго мамлекет стратегиялык изилдөөлөрдү жазаткан гана институттары болгон университеттерге бул макамды берет. А бизде ал макамды ага карата берген эмес да. Бизде ал макам анын талабына жооп бербейт.
Ошол жогорку окуу жайды башкаруу системасы менен же ректорлук менен өкмөттүн ортосунда мамилелер кандай чечилет? Мисалы үчүн өкмөттүн окуу жайга болгон таасири кандай?
Өкмөттүн окуу жайга таасири өтө аз. Окуу жайлардын авторитети өкмөттөн жогору турат. Мисалга жөнөкөй эле бир мисал, Вильнюс университетинин ректору өтүп баратканда Вильнюс шаарынын мэринин кортежи токтоп аны күтөт. Бул эмне деген сөз? Европада билимге, илимге чоң сый урмат бар. Ректорлордун өзүнчө макамы бар. Кээ бир мамлекеттерде ректорлор протоколдо 3-чү орунду алышат. 1-чү орунда ошол жер жергиликтүү жетекчи жетектейт, 2-чү орунда аскерий бөлүктөр жетектейт, 3-чү орунда ректорлор турушат. Бизде башкача көз караш бар да билим берүүгө. Өкмөт бизди контролдогонго аракет жогору.
Рахмат, урматтуу радиочулар, бүгүн биз бүгүнкү күндүн учкай жаңылыктары менен да тааныштырып кетели. Орусияда камалган украин учкучу Надежда Савченконун иши боюнча жыйынтыктоо чыгып туруп өтүп жатат. Бүгүн ага өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Стамбулдун четинде бүгүн полиция автобусуна кол салган эки аялды күч кызматкерлери атып өлтүрдү. АКШнын президенти Барак Обама Украинадагы окуяларга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялардын мөөнөтүн 1 жылга узартты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусияга жасаган иш сапарынын алкагында бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жетекчилери менен жолугушуп суроолоруна жооп берди. Араб мамлекеттер лигасы Ливанда негизги саясий күч саналган Хезболла радикал тобун террордук уюм деп тааныды. Бул чечимди Иран, Ирак жана Ливан бийлиги сынга алууда. Улутчул көз караш менен таанылган кыргыз чоролору тобу саясатка аттанарын жарыялашты. Москвада кыргыз кыздарды өзүн патриот деп атаган кылмыштуу топтон коргоочу ыктыярчылардын эки бирикмеси түзүлдү. Нурмат мырза, угатасыз да, мына биз Кыргызстандын жогорку окуу жайлары эл аралык стандарт окуу программаларынын баардыгын биз мындай бир баллон системасына өткөрүп ошого аракетке кирип атабыз. Бирок ал жерде академиялык эркиндик же болбосо башка бир демократиялык принциптер орун ала тургандагы негизги фундамент эмеспи? Бирок биз ал реформага баратабыз дагы, бирок башкарууну кайрадан дайындаган, кайрадан жеке басар бийликке салып берип аткан жокпузбу? Ушундай да коомчулукта пикир болуп атат да. Экөө карама каршы келсе натыйжа кандай болот?
Эми бул жерде мындай да, биз баллон системасына өткөндөн кийин баллон системасына жанагындай биздин шартка ыңгайлаштырып аракет кылып атабыз да. Анан жанагындай бара бара акырында эволюционный жол менен жанагындай башкаруу системасы дагы жолго түшөт деп ойлойм. Себеби дегенде бакыр аягында келип эле сапатты камсыз кылбасак ошол жогорку окуу жайлардын мындан аркы тагдыры кыйын болуп калат да. Себеби дегенде бизде бюджеттик местолор аз эле. Ал эми контракт негизде окуганда сөзсүз түрдө сапат болмоюнча элдер азыр бара бара мисалы үчүн жогорку окуу жайларга тапшыргандардын да саны азайып баратат. Ошондуктан баардык эле жогорку окуу жайлар сапаттын үстүндө аракет кылып иштеп аракет кылып атышат да. Ал эми башкаруу жагына келгенде жанакы дайындоо жана шайлоо болуп атпайбы, баары бир кандай болгон күндө дагы шайлоо деген менимче демократияга жакын, демократиялык жол канткен күндө дагы да жана дайындыгы караңыз. Себеби дегенде ар бир ушул университеттин иштеген окутуучу, профессор өзүн көрсөткөнгө акысы бар. Ал эми дайындап койгондо дагы бешенесин жазган бирөө дайындалып калат да, калгандары өмүр бою жанагындай даже өзүнүн кандидатурасын көрсөткөн дагы мүмкүнчүлүктөн ажырап калат да.
Алек мырза, мына ректор болчу талапкерлерге дагы мына мыйзам чегинде бир топ мындай талаптар, критерийлер жазылып атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бизде сөзсүз эле ректор болчу адам профессор, илимдин доктору же болсо академик болуш керекпи? Же болбосо ректор деген президент деп мына батышта дагы илимий даражасы эмес, бирок жакшы менеджер адам деле ректор же болсо президент болот экен да. Эми үчүн биз бул жагынан ушундай тажрыйбаларды ала албайбыз.
Абдан туура айтып атасыз. Азыр бул университетте жалаң эле билимдин борбору эмес, бул илимдин дагы борбору болуп баратат. Мына бизде өзгөчө акыркы мезгилдерде ошо илим дагы университеттерде жазыла турган болду да. Ушундай маанисинде алганда жана менеджер да керек да. Ошо университеттин ректору менеджер болушун үчүн талапкерлерге коюлган талаптар кыска азайтыш керек аны. Жалаң эле профессор болсун же академик болсун дегенди алып ташташ керек да. Кандай сапаттагы адам ректор болуш керектигин ошол коллектив өзү тандап алыш керек. Канчалык талапкерлер көп болсо тандоо ошончолук жакшы болот да. Анан жанагындай үч киши дебей ким биринчи орундаса ошол ректор болуш керек. Шайлоону шайлоо жолу менен көп кишилер катышкан шайлоодо коллектив жамаат ошо профессорлор, доценттер, окутуучулар, алардын билими жогору, алардын маданияты жогору, алар өздөрү ишенген адамды өздөрүнүн университеттин ректору кылып шайлап алышы керек. Башка маселе, балким эгерде кандайдыр бир мындай шектенүүлөр болсо бул кандай иштеп кетет деп, балким мөөнөтүн 5 жыл эмес, башталышында 1-3 жылда бирден шайлоо өткөрсө деле болот да. Эгерде актап кетсе кайра шайланат деген. Бирок шайлоо бул сөзсүз болуш керек. Шайлоо болуш керек, анан талапкерлер
түз шайлоо болуш керек. Түз шайлоо болуш керек дейсиз да. Сиз мына
анан ушул жерден жана өкмөттүн кызыкчылыгы менен бийликтин кызыкчылыгы менен окуу жайдын кызыкчылыгын карама каршы коюш керек да. Экөө бир мамлекеттин көзөмөлү канчалык азыраак болсо, биз азыр коммунисттик тоталитардык эмеспиз да. Ошондуктан ошо эркиндик окуу жайына көп берилиш керек. Мамлекет аны көзөмөлдөгөнүн ордуна ага мындай кызмат көрсөткөнгө эмне жардам берем, чет өлкөлүктө башка мамлекеттердин окуучулары менен байланыш түзүүдө ушундай жактарынан консультация берүү, жардам берүү, кызмат көрсөтүү багытында иштеш керек да.
Албасты мырза, өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстанда бул реалдуулук бар, бул трайбализм деген, тууганчылык деген эме аябай күчтүү өнүккөн. Ректорлукту шайлоодо да бул маселе өзүнчө кашкайып көрүнүп турат да. Анан Алыбек мырза да ошого кичине мындай эмет атпайбы, ошол маселеде бир кедергисин тийгизип жаткансыпчы. Бирок шайлоо деген шайлоо болуш керек да. Сиз ошол чет өлкөлүк тажрыйбаларды карап отуруп, бирок Кыргызстандын эмесинде шартында кандай формада биз, кандай шартта биз ректорлукту шайласак же болбосо бекитсек бизге туура келет деп ойлойсуз?
Эгерде биздин билим берүүдө жалпы карап, билим берүү жана илим менен чектеле турган болсо университеттер, анда сөзсүз илимди да түшүнгөн жакшы жетекчилер шайланыш керек. Бул университетте ректор деген макам калыш керек. Жок, биз башка кошуна мамлекеттерден озуп чыгып, биринчи бул моделди алып келебиз, биз дагы Стэнфорд, Кембриждин моделин алып келебиз деп, биз дагы эгер илимдин артында өндүрүшкө жетебиз, ушул бизде изилденип аткан маселелер патентке айланып, ошолор акчага айланат деп баштасак, анда университеттерге президент шайлашыбыз керек. Ал эми президент боло турган болсо, бул илимий жактан эмес, бунун менеджерлик жагы күчтүү, сиздер айткандай академиялык илимий даражасына карабастан шайланыш керек да. Биринчи илим жана билимди тейлеген ректор орун басар, вице президент бул ички иштерди жүргүзө турган жетекчи болот чет мамлекеттин тажрыйбасында, анда ошого жараша шайлоону болуш керек. А биздин Кыргызстан азыркы учурда экинчи генерацияга туура келип атат, ошо илим плюс билим берүү болгон университеттергечи, илимий изилдөө менен. Демек андай боло турган болсо, бизде сөзсүз түрдө илимий жактан түшүнүгү болгон, ошол эле учурда менеджерлик жагы профессионалдык деңгээл жогору болгон, сапатты көздөгөн жетекчилерди шайлоо үчүн азырынча коллективге беришибиз керек. Бул нерсени. Ал эми университеттердин ичинде бул боюнча эркин комиссия шайланып, комиссияга кирем дегендер өзүлөрүнүн ичинде шайлоону киргизиш керек. Бул жерге билим берүү министрлиги же өкмөт тарабынан комиссияны бурмалоо үчүн кандайдыр бир кандидаттар түртмөлөнбөш керек. Университеттин ичинде чечилип, ал эми жакшы айтты, азыр 5 жыл деген чынында бир университет үчүн чоң бир мөөнөт, узун узакка созулган мөөнөт. Балким 3 жыл менен чектелип агай айткандай натыйжаны көрсөтсө болот.
Анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло.
Алло.
Саламатсыздар. Айтыңыз. Айтыңыз пикириңизди. Кайдан чалып атасыз? Тааныштырып койсоңуз өзүңүз.
Мен Бишкектен чалып атам. Ушу жогорку окуу жайларында шайлоо дегенди мен мындай түшүнүп атам да. Тетиги ушул улуттук университетте жана Токтомушев ректор болуп келгенде да шайлоо болгон. Анан ошондо Токтомушев Акаевдин другу болуп жеңгенден кийин анан Токтомушевка каршы шайлагандардын баарын университеттен кетирген. Анан шайлоо десе эле бизде эки жаат болуп алып анан кийин талашмай шайлоо деген ушу кыргыздын кайра кыртышына сиңбей атат да, ушуга кандай конокторо жооп берет экен. Анан экинчи бир маселе, мына ушу тармактын башында Сариева министр отурат, өсүүнүн бир даражасы жок да илимий. Анан ушундай кишилерге кантип ушу тармакты ишенип берсе болот? Ушуга дагы жооп берсеңер. Анан кийин шайлоо деген жана кафедраларга, факультеттерге дагы таралабы же таралбайбы? Кээ бир вуздарда ошо кафедрага чейин шайлоону өткөрүп анан өзүлөрүнө жакпагандардын баарын кетиргенге аракет кылышат да.
Азыр мына министрдин орун басары бизде байланышта. Нурмат мырза, угуп атасызбы? Биздин угарманыбыз суроосуна жооп берип койсоңуз.
Биринчиден бир кишине кошумча кошуп кетким келип атат да. Азыркы мезгилде жанагы алги жогорку окуу жайына эркиндик берилиш керек экенин көп айтылып атпайбы? Мамлекет көп контроль кылып атат дейт да. Мен бир кичине түшүнүк берип кетейин дейм да. Азыр министрликтин эки эле рычагы бар болчу да. Биринчиси жанагы лицензия, уруксат берүү, жанагы окуу иш мерзимин жүргүзгөнгө. Экинчиси бул аккредитация болчу, аттестация болчу да. Ал эми например ошол жанагы лицензия берүүдө, эгер биз лицензия беребиз дагы кайра аркага чакырып алыш үчүн только сот чыгын чакырылат да. Министрликтин өкмөтүн эч кандай уздардын кыса турган кысым кыла турган рычагы жок. Экинчи нерсе аттестация болсун. Аттестация дагы азыр жаңы мыйзамдын негизинде 16-жылдын 1-сентябрынан баштап бул маселе дагы өз карамында эмес, аккредитациялык агентство тарабынан жүргүзүлөт да. Ошондуктан өкмөт тарабынан же министрлик тарабынан жанагы шайлоодон башка бир уздарга эркиндик берби деген кичине ойлоно турган маселе да. Бул бир нерсе. Ал эми экинчи нерсе, эжеке жакшы суроо берди. Жанагы экинчи суроосунда бул мыйзам чегинде ректордон баштап кафедра башчысына чейин баардыгы шайлоодон өтүшөт. Кафедранын башчылары чоң окумуштуулар кеңешинде, ал эми факультеттердин жетекчилери факультеттин кеңешинде шайланышат да. Ушундай эреже, ошондой болот, болуш керек да.
Алек мырза, мына эми мына сыртты көрүп атабыз, ичти көрүп атабыз. Бүгүнкү реалдуулуктан биз сиз чыгуунун жолун кандай көрөсүз? Мына талкууланып жаткан эмеге, мыйзамга сиз кандай бир сунуштарды айтар элеңиз да?
Ушул маселенин ушундай аябай кеңири талкууланып аткандыгынын өзү деле биз туура жол менен кетип бараткандыгы жөнүндө кабар берет. Мына биздин Кыргызстанда мындай бир тыюу салынган тема жок. Мына азыр ошол билим берүү мыйзамына жогорку кеңеште талкууланып аткан учурда коомчулукта аябагандай буга катышып атышат. Мындай эч кимге мындай жол тосуу жок. Ушу коомчулук канчалык кеңири катышса, ар бир маселе ушундай кеңири талкууланса, анда биз сөзсүз туура жолду табабыз. Мына азыр ошо мамлекет канчалык деңгээлдеги илгиш керек окуу жайларына деп, анын окуу жайлары эгерде мамлекеттик өкмөт тарабынан көзөмөл азыраак болуп калса, эмне ал башка багытка кетип калабы дегендей мындай сөздөр болуп атат. Мына жана суроо бергенде дагы жана шайлоо кылса каршы добуш бергендерди жумуштан кетирет экен деп ал шайлоонун минустарын айтып атат. Эгерде дайындаса, дайындагандын да минустары бар. Бийликтегилер өздөрүнө жакын адамдарды эле дайындай беришет деп. Эки тараптын тең плюстары бар, минустары бар. Бирок дүйнөлүк практика көргөзгөндөй, коллектив, жамаат өзүнүн жетекчисин өзү шайлап алганы бул абдан туура. Анан ал шайланган адам ошол коллективге мындай отчет берип турат да.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жогорку кеңеште талкууланып жаткан билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоорундагы, тагыраак айткан жогорку окуу жайларына ректорлорду дайындоо боюнча жоболору коомчулуктун кызыгуусун туудуруп жаткан маселелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга билим берүү министринин орун басары Нурмамбат Эсенколов, профессор Алыбек Акконов жана Ала Тоо Ататүрк университетинин проректору Алмаз Бейшен Айдын Алиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.